Și Emil Constantinescu crede că protocolul ar putea fi un pas în colaborarea cu Partidul Democrat și cu Partidul Național Liberal, dat fiindcă cele trei formațiuni au un adversar politic comun, PSD, și susțin proiecte politice similare. Numai că, spune el, deocamdată nu se pune problema unor alianțe. Trebuie așteptat ca acțiunea populară să crească. Nici liberalii, dar din alte motive, nu cred că proiectul unei alianțe preelectorale cu Acțiunea Populară este viabil. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu, spune că vremea coalițiilor a trecut și cine nu învață din greșelile istoriei și nu analizează corect realitatea, conturează un viitor fals.
Nu este posibil astăzi în România o alianță de mai multe partide de dreapta. Ea ar fi identificată cu vechea convenție democratică, iar electoratul nu mai poate fi mințit, nu mai poate fi păcălit și nu mai are încredere în asemenea construcții politice. De aceea eu susțin că este nevoie ca toate forțele de dreapta să se unească într-un singur partid care într-adevăr să reprezinte cu adevărat interesele electoratului. Restul, dacă se dorește altceva, este amatorism politic care va fi sancționat de electorat.
Nici democrații nu par încântați de posibilitatea alianței cu partidul lui Emil Constantinescu, având în vedere că nici pe vremea când se aflau la guvernare nu aveau mari afinități cu președintele României. Pe de altă parte, Emil Constantinescu este convins că, în ciuda timpului scurt până la alegeri, ar putea coagula o mișcare populară după modelul celei din Bulgaria a regelui Simeon al II-lea.
Există și modelul bulgar, pe care îl cunosc foarte bine, a unei mișcări populare axată în jurul regelui Simeon, care în 4 luni a ajuns la putere. A ajuns la putere atât de repede încât nici nu au mai avut timp să se constituie ca partid și au folosit un mic partid pentru ca să poată înscrie în alegeri.
Emil Constantinescu mai crede, după cum a declarat, că trăiește în două lumi. Lumea politică de la București, plină de contestatari în ceea ce îl privește, și lumea din satele și orașele de provincie, care îl înconjoară, spune el, cu simpatie atunci când coboară din mașină sau se află într-un parc. Aici întâlnesc contestația, a conchis Constantinescu, dincolo susținerea. Rămâne de văzut care va fi dominantă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mai multe posturi private de televiziune au difuzat cu câteva zile în urmă imagini despre un accident rutier. Era vorba despre un tânăr rănit grav care, după câteva ore în drum spre spital, a încetat din viață, posibil și datorită întârzierii cu care mașina salvării a ajuns la locul accidentului. Nimic nou, salvările românești răspund greu la comenzi și adeseori ajung prea târziu. Culmea este însă că, atunci când apare perspectiva unor servicii alternative de ambulanță, serviciul de ambulanță de stat se crispează și devine chiar vehement, deși, la urma urmelor, o atare concurență n-ar face decât să dea șanse mai mari de salvare a unor vieți omenești. Un reportaj realizat de Andrei Manulescu.
Intenția noului prefect al capitalei de a înființa și în București un serviciu medical de urgență reanimare și descarcerare, SMURD, de tipul celui deja bine cunoscut din Târgu Mureș, a stârnit reacția celor de la serviciul de ambulanță. Președintele Consiliului de Administrație al acestei instituții, Ovidiu Cizmaru, a trimis prefectului chiar o scrisoare deschisă în care spune că SMURD își va construi reclama binecunoscută încălcând deontologia medicală, în vreme ce serviciul de ambulanță va colecta nemulțumirile populației. Iată și ce a declarat Ovidiu Cizmaru Europei Libere.
Am ridicat niște obiecții, adică, sincer, așa nu văd de ce mai cheltuim niște bani să mai facem încă unul, ca să-i facem concurență lui ăsta. Concurența e foarte bună, dar, mă rog, în sfârșit, ce să spun, poate erau mai bine să fie înfuzionați niște bani aici, că e mare nevoie și la mine. Și București are 2,5 milioane de oameni și sunt probleme multe și sunt cazuri sociale multe și așa mai departe.
Credeți că se va face cu bani publici?
Păi nu cred, am întrebat de unde banii, că pe mine, practic, îmi pun și eu niște întrebări așa. N-am spus că se va face, dar nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dacă cu bani publici, nu știu.
Doctorul Raed Arafat, directorul SMURD, care a fost solicitat de Prefectura Bucureștiului să prezinte avantajele posibile pentru capitală ale unui sistem similar celui pe care domnia sa îl coordonează la Târgu Mureș, nu înțelege reacția celor de la serviciul de ambulanță.
Nu este prima dată în care apar asemenea reacții și în care se vin cu argumente care pot să zic eu că chiar în 5 minute pot toate să fie demontate. Eu evit să intru în polemică și discuții interminabile pe această chestiune. Serviciul de ambulanță București trebuie să înțeleagă că asemenea modele nu înlocuiesc serviciile de ambulanță și completează activitatea care oricum este nevoie de ea la nivel județean, la nivel de municipii mari cum este Bucureștiul și care oricum este în favoarea cetățeanului. Este un sistem care vine în completare și nu înlocuiește serviciul de ambulanță. De ce dânsii reacționează în acest fel pentru, poate că e a treia oară în care așa este reacția? Acest lucru nu pot să mi-l explic decât prin faptul că fie că n-au înțeles exact ce vrea să se facă sau ce rost are asemenea sistem, fie că sunt alte probleme, alte interese care nu îi permit să accepte existența asemenea unui sistem ca acesta în București.
Cred că din ce am mai discutat și eu cu dânsii, se tem că nu o să mai aibă tot atâtea fonduri, că o parte din fonduri o să se ducă la...
Nimeni, smurdul niciodată nu a atins de fondurile ambulanței. Asta e un punct care pot să vi-l spun. Fondurile ambulanței nu îi le ia smurdul. Deci smurdul este cofinanțat din mai multe surse, mai degrabă un serviciu că smurdul atrage fonduri la sistemul sanitar,
da.
Pentru că participă în finanțare alte instituții, alte autorități, prin persoane, prin personal, prin materiale, prin sedii, etc.
SMURD este tot un sistem municipal, dar integrat, prin care se acordă mai multe tipuri de ajutoare în caz de accidente și incendii, operativitatea sa fiind în asemenea situații mult mai mare decât a ambulanței clasice. Ambulanța despre care, de altfel, bucureștenii au păreri foarte proaste. Iată câteva dintre ele.
Câteodată vine, câteodată nu vine. Am sunat duminică seara, fata mea era gravidă, trebuia să nască și foarte greu, nici nu a venit și am plecat cu taxi. Putea să nască și pe drum. Și pe scări, că ei nu vin.
Serviciul de ambulanță? Funcționează că vine după 4-5 ore după ce îl chem.
Ați avut vreun caz în familie?
Am avut cazul
familie?
Meu. Eu. A venit după 5 ore. Am făcut la ora 7 apel și a venit la 11. 11 și ceva, aproape 12.
În principiu, astea particulare vin la tine. Adică puls. Eu la puls am apelat. SOS am înțeles că mai e foarte bună. Dar asta la altă salvare, mori în casă și nu mai vine.
Știți cum funcționează serviciile de ambulanță în București? Ați avut vreodată nevoie?
Da, da, în martie am avut nevoie. Am avut un caz foarte urgent. Vorba de o comoție cerebrală. Am așteptat o oră, n-a venit și a trebuit să insist ca să vin.
Din părerile bucureștenilor rezultă că ceva nu e în regulă cu organizarea actualului serviciu municipal de ambulanță. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Un comunist incurabil, Ion Iliescu, este titlul punctului de vedere semnat de Nicolae Manolescu.
Ceea ce părea la început un simplu foc de paie a luat încet încet înfățișarea unui veritabil incendiu, și politic și mediatic. E vorba de reacțiile la declarația președintelui Iliescu din ziarul israelian Haaretz. Conținutul declarației se știe, nu-l voi repeta, se știe și revenirea prin consilierul de presă al președinției cu un comunicat care încerca să așeze spusele președintelui într-un context mai clar, dar care nu o corecta în fond pe niciuna. Cât despre o prezentare trunchiată, s-a spus interpretare trunchiată, o expresie cel puțin nefericită, domnul Iliescu e un vechi specialist în pase la întâlnire, de pe dreapta ori de pe stânga, cu o presă mereu bănuită că nu înțelege bine. Așa că nimeni nu-l mai crede, precum pe micul erou al povestirii lui Brătescu Voinești, Niculăiță Minciună. Problema nu e dacă domnul Iliescu se află în eroare, se află din nefericire pentru domnia sa, ci dacă această eroare reflectă o gafă, o scăpare sau, lucru mai grav, un mod de gândire. Că președintele a rostit adevărul, iată un fapt pe care doar unul sau doi ziariști de la gazete românești de partid, azi ca și ieri, l-au admis, de partid PSD. Interesant e că presa extremistă a tăcut. S-ar crede că ea nu-l acceptă pe domnul Iliescu drept un sincer aderent la ideile, să zicem, ale Partidului România Mare. Comentariile au mers pe teza că domnul Iliescu e convins de cele spuse, chiar dacă cuvântul gafă n-a lipsit. Doar explicațiile au diferit. Unii au susținut că e la mijloc o repliere electorală. Președintele ar căuta să câștige simpatie în zona naționalistă, având în vedere scadențele de anul viitor. Explicația nu e fără oarecare temei și alte recente declarații prezidențiale ori ale PSD-știlor notori s-au colorat cam la fel. A doua cauză a fost văzută în modul de a gândi al domnului Iliescu. Cel mai clar s-a exprimat domnul Dan Pavel într-un comentariu intitulat sugestiv Miza politică a reutilizării trecutului. Ideea era că domnul Iliescu, la olaltă cu guvernanții social-democrați, nu s-a despărțit cu adevărat de trecut, continuă a gândi comunist în pofida alunecării spre naționalism a domniei sale, pe urmele unei întregi generații de foși lideri comuniști care îi aparține. Singurul lucru oarecum nou în gândirea mai de dată recentă a președintelui este chiar această tentă naționalistă. Ca om de stânga, educat în spiritul internaționalismului proletar, domnul Iliescu s-a manifestat rezervat față de devierea spre șovinism a regimului ceaușist, de după 1971 mai ales. Cariera politică din comunism a domnului Iliescu s-a frânt exact atunci, după vizita în China a cuplului care ne conducea și a intensificării laturii naționaliste din discursul politic comunist. Nici după 1989, domnul Iliescu n-a fost un partizan fățiș al naționaliștilor noștri de toate spețele. Colaborarea dintre PSDR și PUNR ori PRM a fost în anii 90 conjuncturală. Și chiar dacă un oarecare electorat comun al celor trei formațiuni a existat mereu, nu domnul Iliescu îl coaliza în folosul PSDR. Până și în privința mareșalului Antonescu, domnul Iliescu a avut uneori o poziție separată de a multora din partidul domniei sale. Iată însă că declarațiile din Haaretz schimbă ceva în fizionomia politică iliesciană. Înclin a vedea explicația nu atât în conjunctura preelectorală, deși nu o exclud, cât în prelungirea unei anume mentalități a președintelui și a altor membri marcanți de odinioară ai Partidului Comunist Român. Domnul Iliescu a fost un antifascist, ca și toată stânga de după război, însă nu din perspectiva unei reale concepții democratice antitotalitare. Mai degrabă, antifascismul domnului Iliescu reflecta rivalitatea istorică dintre comuniști și fasciști. De altfel, pentru comuniști, tot ce nu era comunist era fascist, ca și invers. Fascismul nu ținea numai decât în ochii lor de esența unui anume sistem. Fascistul era pur și simplu și pentru moment dușmanul de moarte. Nu e greu de înțeles de ce totalitarismul lui Hitler nu-l deranja pe Stalin bunăoară, cum nu-l deranja nici antisemitismul liderului nazist. Când a fost să pactizeze, au pactizat. În declarația din Haaretz, lucru absolut uimitor și reprobabil, nu e neapărat, cum au considerat unii, negaționismul. Deși există elemente și pentru această idee, domnul Iliescu nu neagă de fapt Holocaustul, chiar dacă pare al dilua și lărgi împotriva sensului principal și acceptat al termenului. Domnul Iliescu nici măcar nu-i amestecă pe comuniști printre cei care au pus la cale un Holocaust propriu și anume Gulagul. Președintele e foarte original și în privința asta. Pentru domnia sa, comuniștii n-au fost criminali și călei ca hitleriștii, au fost din contra victime, persecutați și oprimați la un loc cu evrei. Așadar, antifascismul domnului Iliescu are la bază o reabilitare a comuniștilor de ieri. Aici este, cred, miezul atitudinii domniei sale. Domnia sa refuză originalitatea șoahului, nu atât fiindcă n-ar fi de acord că el a țintit la distrugerea unui singur popor, acela evreu, cât fiindcă vede în șoah o expresie politică a anticomunismului. Nu antisemitismul hitlerist ar fi la origine, ci anticomunismului. Trebuie să admitem că, deși și alții gândesc în acest mod, e prima oară când el se dă fără echivoc pe față. Nostalgiile comuniste ale domnului Iliescu alcătuiesc fondul inacceptabil al declarațiilor sale, nu atât naționalismul și cu atât mai puțin antisemitismul. Domnul Iliescu n-a devenit un naționalist veritabil, a rămas în schimb un comunist incurabil. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Domnul și domnul, potrivit unor informații de ultimă oră, mai multe organizații sindicale din Gorj și Hunedoara îi cer președintelui Iliescu într-o scrisoare deschisă să îl grațieze pe Miron Cosma, transmite corespondentul Mediafax. Rămâne de văzut care va fi reacția președintelui Ion Iliescu, probabil în perioada următoare, foarte circumspect după gafele comise din Haaretz. Acestea fiind spuse, Radu Călin Cristea vă dorește toate cele bune și vă invită să ascultați segmentul internațional al emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Trei subiecte în spațiul acordat astăzi relatărilor și comentariilor pe teme de politică internaționale. Sondaje de opinie atestă o scădere a popularității politicii președintelui George Bush în Statele Unite. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului respinge plângerea filozofului Roger Garodi, condamnat de tribunalele franceze pentru minimalizarea și banalizarea Holocaustului, și liderul Partidului Socialismului Democratic din Germania, Lothar Bisky, acuzat de colaborare cu Stasi, fosta securitate germană. Deschidem programul cu o relatare a corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, despre Statele Unite, pe fundalul unor critici crescânde la care este supus președintele George Bush. Acesta a fost criticat în Congres și nu numai de democrații aflați în opoziție, pentru faptul că administrația refuză să înainteze orice cifre despre costurile prezenței militare în Irak în anul fiscal 2004. Costurile plătite de contribuabilul american ar risca să atingă, după diverse estimări, 2,5 miliarde de dolari lunar. Presa a început și ea să se exprime mai critic, atât la adresa campaniei din Irak, cât și a politicii interne a președinției. La toate acestea se adaugă opinia importantă în Statele Unite a opiniei publice. Ileana Giurchescu.
Potrivit unui recent sondaj Gallup, numai 58% mai aprobă politica președintelui Bush față de 70% cu numai câteva luni în urmă, în plin război din Irak. Un alt sondaj realizat de Institutul Zogby International arată că procentul celor care sprijină politica președintelui este și mai mic, de numai 53%. 46% din americani nu sprijină această politică, ceea ce înseamnă o cădere în sondaje cu 15% față de octombrie anul trecut, cu 5% față de luna trecută. John Zogby, președintele Institutului, a declarat Europei Libere că președintele George Bush s-a bucurat de o perioadă de grație lungă, mai ales după atacurile teroriste din 9 septembrie 2001, dar și în timpul războiului din Irak. Atunci când rata de popularitate a unui președinte este foarte ridicată, la 60-70%, presa și Congresul cu greu îl pot critica. Numai dacă vor să se adreseze unui cerc foarte restrâns de simpatizanți. În mijlocul unor crize majore, cum au fost atacurile teroriste din septembrie 2001 sau războiul din Irak, popularitatea unui președinte atinge cote maxime, dar după aceea, de multe ori la scurt timp, lucrurile intră în normal, a mai declarat John Zogby Europei Libere. Rata de aprobare este scăzută atunci când e vorba de economie, de protecția mediului, de sistemul sanitar, chiar și de impozite, altfel unul din punctele centrale ale agendei sale interne. Așa că acum am putea avea de-a face cu o președinție care intră cu probleme în anul electoral 2004. Alți analiști sunt însă de părere că derapajul președintelui Bush în sondaje nu este surprinzător, motiv pentru care nici nu trebuie să prevestească vreo posibilă înfrângere în alegerile prezidențiale de anul viitor. Kessin Bauman, de la American Enterprise Institute, un centru de cercetări de orientare conservatoare, este de părere că rata de popularitate a președintelui Bush nu a făcut decât să se întoarcă la nivelul celei din perioada dinaintea războiului din Irak, dar că o rată de 50% este încă suficientă pentru a-i asigura realegerea în noiembrie 2004. Democrații, arată doamna Bauman, au încercat să exploateze orice slăbiciune în argumentația președintelui, când a fost vorba de războiul din Irak, de exemplu. Dar sondajele de opinie indică faptul că majoritatea americanilor este de acord cu faptul că Saddam Hussein a fost îndepărtat de la putere, mai mult înțelege foarte bine că motivele intervenției militare au fost multiple. Este evident, dacă ești democrat, candidat la președinție sau te pregătești de campanie pentru Senat și Cameră, atunci exploatezi orice șansă. În orice moment, forțezi acolo unde crezi că este un punct slab. Este ceea ce cred că fac la ora actuală democrații. Dacă aceste încercări vor avea realmente un efect de lungă durată, dacă vor afecta imaginea președintelui, asta rămâne de văzut.
Într-unul din multele articole apărute în presa de la București despre interviul acordat cotidianului Haaretz de președintele Ion Iliescu, se făcea o apropiere între spusele acestuia despre Holocaust și cele ale filozofului francez Roger Garaudy, reputat adept al revizionismului istoric, în cartea Miturile fondatoare ale politicii israeliene. Afirmațiile lui Garaudy, relativizând și banalizând Holocaustul, au dus la condamnarea lui repetată de către tribunalele franceze, validitatea capetelor de acuzare fiind confirmată recent de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului la Strasbourg. Vă propun o relatare pe acest subiect în lectura lui Iosif Klein Medeșan.
Decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Roger Garaudy versus Franța ocupă numai puțin de 40 de pagini și nu este exagerat să fie considerată un document istoric. Hotărârea recentă a tribunalului sesizat de Garaudy în anul 2000 este limpede asemenea cristalului. A se pronunța asupra delictelor de contestare a crimelor împotriva umanității, de defăimare rasială publică sau de provocare la ură rasială, este de competența autorităților naționale, a tribunalelor naționale. Curtea Europeană are drept sarcină exclusivă să verifice, din perspectiva articolului 10, referitor la libertatea de expresie, deciziile date de jurisdicțiile naționale competente. Curtea Europeană reamintește că dacă jurisprudența ei consacră caracterul eminent și esențial al libertății de expresie într-o societate democratică, ea îi definește și limitele. Curtea Europeană afirmă că nu există nicio îndoială că orice declarații dirijate împotriva valorilor societății democratice, cum este justificarea unei politici pronaziste, nu beneficiază de protecția articolului 10 și că există o categorie de fapte istorice clar stabilite, cum este Holocaustul, a căror negare sau revizuire nu intră în definiția dată libertății de expresie și a apărării ei. Or, nu există niciun dubiu că Garaudy, spune decizia Curții Europene, contestă realitatea unor fapte istorice clar definite de genul Holocaustului și că o mare parte a conținutului, ca și tonul general al cărții lui, au un marcat caracter negaționist și, prin urmare, sunt dirijate împotriva valorilor fundamentale ale Convenției Europene. Curtea Europeană constată în aceeași decizie și că spusele lui Garaudy, cităm din nou, au, în realitate, un obiectiv rasist verificat. Filozof, scriitor, autor a numeroase cărți și eseuri pe teme de istorie, filozofie, probleme ale marxismului, religie și dialog dintre civilizații, Roger Garaudy, se scrie în expunerea de motive, a fost un om politic marxist-umanist, apoi creștin, convertit în cele din urmă la islam. În decembrie 1995, Garaudy a publicat o carte intitulată Miturile fondatoare ale politicii israeliene, apărută la o editură fără distribuție comercială, iar apoi, în aprilie și mai 1996, sub formă de samizdat Roger Garaudy. Între februarie și iulie 1996, patru organizații de apărare a drepturilor omului și asociații ale rezistenței și deportațiilor din cel de-al doilea război mondial au depus plângeri la tribunal împotriva lui Garaudy, acuzându-l de contestarea crimelor împotriva umanității, de defăimare publică rasială și de provocare la ură și la violență pe motiv de rasă sau religie. La cererea procurorului Republicii, în martie 1997, împotriva lui Garaudy a fost deschisă o a cincea anchetă, încheiată cu trimiterea lui în fața instanței. Toate cele cinci procese au confirmat că, prin scrierile sale, Garaudy efectuează un anumit număr de comparații care au drept obiect să banalizeze această crimă, Holocaustul, comparându-l cu acte pe care le reproșează aliaților, iar pe de altă parte făcând apropieri cu alte situații istorice. Garaudy contestă natura soluției finale, contestă de asemenea numărul de victime evreiești și originea decesului lor. Se scria în diversele decizii ale tribunalelor franceze care l-au condamnat fiecare în 1998 la câteva luni de închisoare cu suspendarea pedepsei și la plata unor mari amenzi. Curtea de Casație a respins la 12 septembrie 2000 contestațiile făcute de Garodi împotriva deciziilor celor 5 tribunale franceze. Garodi a reușit doar ca pedepsele la închisoare să fie reunite într-una singură. Amenzile și sumele plătite asociațiilor civile au fost însă cumulate, iar tribunalul a decis o agravare a pedepsei pe motiv că aceasta trebuie determinată în funcție de importanța faptelor comise și de personalitatea autorului lor. În cazul lui Garodi, afirma hotărârea tribunalului, era vorba în realitate de o activitate de deconstrucție a valorilor pe care se bazează lupta împotriva rasismului și, cu deosebire, împotriva antisemitismului. Autorul lezează nu numai valorile comunității vizate, dar și pe cele universale ale civilizației noastre. Toate aceste acuzații clare au fost reluate în decizia Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, care a respins apelul lui Roger Garodi împotriva Franței, cităm, motivele invocate de jurisdicțiile naționale pentru a-l condamna pe motiv de defăimare rasială și provocare la ură rasială fiind suficiente și pertinente, iar ingerințele tribunalelor necesare într-o societate democratică.
Cele două vieți ale tovarășului Bischi se intitulează dezvăluirile făcute de săptămânalul German Die Zeit despre relațiile actualului lider al Partidului Socialismului Democratic din Germania cu fostul serviciu de securitate german Stasi. Revelațiile urmează returnării unor dosare Stasi de către CIA cu file ce conțin numele de cod și identitatea reală a circa 290.000 de persoane care au colaborat cu securitatea. Chiar dacă partidul succesor celui comunist a dispărut aproape după alegerile generale de anul trecut, nereușind să treacă pragul de 5% necesar intrări în Parlament, cazul liderului său este simptomatic și merită evocat. O face pentru dumneavoastră, în încheierea programului Actualitatea, William Totok.
Viața reală și cea înregistrată sunt două lucruri diferite. Această propoziție aparține președintelui Partidului Postcomunist din Germania, Lothar Bischi, rostită într-un interviu după ce s-a aflat că ar fi fost un colaborator neoficial al securității Stasi. Dezvăluirile privind trecutul lui Bischi, care de curând a redevenit președintele așa-numitului Partid al Socialismului Democratic, au apărut joi în săptămânalul Die Zeit. Potrivit unor știri date publicității deja la începutul acestei săptămâni, Lothar Bischi și-a început activitatea de colaborare în anul 1966. Liderul postcomuniștilor, în vârstă de 61 de ani, a respins aceste acuzații de neadevărate, susținând că el era ceea ce Stasi numea cadru pentru călătorii. Un astfel de cadru era obligat să scrie rapoarte despre călătoriile efectuate în străinătate. Într-un interviu acordat unui post de televiziune local, Bischi a precizat că astfel de rapoarte trebuiau să redacteze toți cetățenii est-germani care se întorceau din străinătate. Bischi nu a negat contactele întreținute cu Stasi, dar a respins acuzația că ar fi fost un colaborator. În același interviu transmis miercuri seara, Bischi a criticat politica oficiului pentru administrarea dosarelor Stasi, afirmând că ar fi fost normal ca să fie informat și el asupra conținutului documentelor descoperite, care au ajuns în posesia săptămânalului Die Zeit. În documentele descoperite acum, există și numele unui ofițer de legătură care ar fi cules informații de la Bischi. Astfel de informații însă nu s-au găsit. Într-o caracterizare redactată de un ofițer în anul 1980, citată în Die Zeit, Bischi este descris ca un tovarăș de nădejde și de încredere, care cu spirit partinic rezolvă orice sarcină. Deputatul creștin-democrat Günther Nocke și-a manifestat surprinderea față de valurile publicistice pe care le face cazul Bischi, arătând că până și în guvernul de la Berlin se află un ministru cu un trecut neelucidat. Este vorba despre ministrul transporturilor, social-democratul Manfred Stolpe. Potrivit unor documente publicate la începutul decenului trecut, Stolpe ar fi fost un colaborator Stasi. Acuzații de acest gen au fost date publicității la vremea respectivă și de către foști disidenți est-germani care au susținut că Stolpe i-ar fi denunțat la Stasi. Manfred Stolpe fusese un personaj influent al Bisericii Evanghelice din RLG, iar după unificare a devenit primul ministru al landului răsăritean Brandenburg. Oficiul pentru administrarea dosarelor Stasi a confirmat între timp că în arhive nu s-a găsit niciun document din care să rezulte că Lothar Bischi ar fi fost recrutat ca informator. Numele lui apare doar pe listele întocmite de Direcția Serviciului Extern al Stasi. Die Zeit este de părere că lipsa unor documente doveditoare pentru activitatea lui Bischi se explică prin faptul că Direcția Externă a reușit în anul 1989 să distrugă numeroase dosare. Retrocedarea fișelor contra spionajului est-german de către Statele Unite a făcut posibilă identificarea parțială a peste 50.000 de persoane. Se presupune că între persoanele încă nenominalizate se vor afla și peste 10.000 de vești germani. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Relatarea lui William Totok a încheiat emisiunea Actualitatea. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și se bucură să vă regăsească mâine dimineață.
Am transmis emisiunea Actualitatea.